Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfonul Edgar Șelaru, bună seara, doamnelor și domnilor. Premierul Adrian Năstase a declarat că a luat act de decizie a șefului Serviciului Independent de Protecție și Anticorupție, Marian Ureche, de a demisiona. Și a spus că această decizie vine după o perioadă de reflecție personală. Generalul Marian Ureche a înaintat astăzi ministrului Justiției Rodica Stănoiu cererea de demisie din funcția de director al Serviciului Independent de Protecție și Anticorupție. Detalii peste câteva minute în emisiunea Actualitatea. Nivelul de sărăcie în România este în scădere, dar se menține încă la un nivel ridicat, respectiv 29%. Se arată într-un raport al Băncii Mondiale prezentat astăzi la București. Potrivit raportului, România are aproximativ 6,5 milioane de săraci. Premierul Adrian Năstase, prezent la lansarea raportului, a apreciat că raportul Băncii Mondiale reprezintă o încurajare în continuare a politicilor economice și a reformei din ultimii ani. Alianța PNL-PD propune partidelor politice, oamenilor de afaceri și societății civile realizarea unei strategii naționale de dezvoltare economică pe termen mediu până în 2009. A declarat astăzi într-o conferință de presă economistul Ionuț Popescu, consilier al președintelui PNL Teodor Stolojan. Actuala strategie națională de dezvoltare pe termen mediu, depusă și acceptată la Bruxelles, expiră la sfârșitul anului 2004. Noi, a spus Ionuț Popescu, propunem o strategie pe perioadele 2005-2007 și 2007-2009, ani în care sperăm ca România să fie membră a Uniunii Europene, după cum a spus consilierul lui Stolojan. Potrivit corespondentului nostru la Bruxelles, raportul despre România al Comisiei Europene va conține probabil o formulare potrivit căreia, cităm, România poate fi considerată o economie de piață funcțională odată ce progresul va fi continuat. Am încheiat citatul. Ministrul Finanțelor Mihai Tănăsescu a apreciat că formularea respectivă reprezintă o veste pozitivă pentru România. Ministerul Economiei de la Chișinău susține că economia Republicii Moldova a înregistrat în ultimele 9 luni o creștere de 6,5%, ca rezultat al majorării cu 19% a volumului producției industriale. Condițiile climaterice nefavorabile, care au provocat o criză în agricultura moldoveană, au încetinit însă, potrivit Ministerului Economiei, ritmul creșterii economice în Republica Moldova. În seara zilei de astăzi, la Chișinău, sosesc participanții la sesiunea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, ce se va desfășura în perioada 5-6 noiembrie. În cadrul întrunirii, Republica Moldova va ceda Olandei președinția acestei organizații, președinție pe care a exercitat-o timp de 6 luni. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Cancelarul german Gerhard Schröder și premierul spaniol José María Aznar au declarat astăzi, după convorbire avută la Berlin, că nu și-au putut rezolva divergențele privind viitoarea Constituției Europeană. José María Aznar.
Desde el punto de vista de lo que significa la política europea, como ha explicado el canciller.
Sunt multe puncte de acord între Germania și Spania în multe chestiuni de politică europeană, dar există și divergențe în chestiunile privind viitoarea Constituție. Vom continua discuțiile și vom ajunge la un acord, a spus premierul spaniol. Spania se opune unei clauze din proiectul de Constituție care ar duce la scăderea ponderii de vot a Spaniei în deciziile Uniunii. Germania sprijină noile principii din proiectul de Constituție care i-ar întări ponderea de vot ca țara cu cea mai mare populație din Europa. Spania a anunțat că își retrage o parte a personalului diplomatic de la Bagdad, datorită, cităm, situației complicate de acolo. Spania, aliată al Statelor Unite și Marii Britanii în coaliția din Irak, este a treia țară care anunță în ultimele săptămâni reducerea prezenței sale diplomatice în Irak. Noaptea trecută și în această dimineață, alți doi soldați americani au fost uciși de explozia unor bombe la Bagdad și la Tikrit. De asemenea, se relatează că doi irachieni au fost uciși de explozia unei bombe la Karbala. Un avocat al fostului șef al companiei petroliere rusești Yukos, Mihail Hodorkovski, a apelat la liderii europeni să ridice cazul acestuia la summitul de joi Uniunea Europeană-Rusia. Avocatul a afirmat că măsurile autorităților contra lui Hodorkovski sunt motivate politic și reprezintă o încălcare a drepturilor omului. Hodorkovski a fost arestat acum 10 zile sub acuzații de evaziune fiscală și fraudă, iar săptămâna trecută procuratura rusă a înghețat aproape jumătate din acțiunile companiei Yukos. Ieri Hodorkovski și-a anunțat oficial demisia din fruntea companiei. Noul șef al companiei, Semion Kukes, a declarat după numirea sa în această dimineață că Yukos va reveni la funcționarea normală în 2 sau 3 luni. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Potrivit corespondentului nostru la Bruxelles, raportul despre România al Comisiei Europene, ce va fi prezentat mâine, va conține probabil o formulare potrivit căreia, cităm, România poate fi considerată că are o economie de piață funcțională odată ce progresul actual va fi continuat. Ar fi vorba, conform previziunilor, de o formulare care, deși menține un anumit echivoc, va putea reprezenta un calificativ mai bun decât acela din raportul de anul trecut al Comisiei Europene, unde se scria că România face progrese în direcția economiei de piață. Prezent la Bruxelles, ministrul de finanțe Mihai Tănăsescu apreciază că formula aleasă de Comisia Europeană reprezintă o veste bună. În această seară a avut loc semnarea contractului de vânzare a unui pachet de 25% plus două acțiuni ale Băncii Comerciale Române către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERD și Corporația Financiară Internațională IFC. Deși oficial de la București vorbesc despre o pură coincidență, nu este deloc exclus ca programarea semnării acestui contract tocmai în preziua prezentării raportului de țară să nu fie întâmplătoare. Nivelul sărăciei extreme în România este încă la o cotă ridicată. Aceasta este concluzia raportului Băncii Mondiale privind evaluarea sărăciei în România. Raportul dat publicității astăzi reconfirmă existența unor pole ai sărăciei localizați în zona nord-estică a României, acolo unde sunt mari concentrări de pensionari agricoli și de comunități ale romilor. Scene fără precedent în Camera Deputaților, unde mai mulți activiști ai Asociației Pro-Democrația au întrerupt astăzi reuniunea Camerei Inferioare, după ce au acoperit unul din balcoanele sălii cu o pânză albă pe care scria vot uninominal, cod electoral, campania pentru reforma politică. A fost vorba, firește, de o formă de lobby, ceva mai neconformistă, la care unii deputați au răspuns, din păcate, fără umor, numindu-i pe cei de la Pro-Democrația golani și îndemnându-i să meargă pe centură, unul din locurile unde se practică nestingherit prostituția în București. Colegiul Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Fostei Securități, CNSAS, a anunțat astăzi că, în urma unor informații apărute în presă, va reanaliza dosarul de securitate al lui Corneliu Vadim Tudor. Președintele CNSAS, Gheorghe Onișor, a declarat că, și citez, documentele apărute în presă sunt foarte grele și vom cere acelei publicații să ne pună la dispoziție originalul documentului. În replică, președintele Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, a dat publicității un comunicat de presă, care are și un titlu, unde, în stilul său cunoscut, liderul peremist amenință că, și îl citez, teroriștii Andrei Pleșu și Mircea Dinescu s-ar putea să fie aruncați pe fereastră. Revenim la acel probabil calificativ privind economia de piață românească în raportul Comisiei Europene de mâine. Precizăm că este vorba de o frază decupată din ceea ce se numește un draft, adică o schiță, ceea ce induce în mod logic o anumită doză de relativism. Una foarte mică însă, și asta din cel puțin două motive. Primul este de natură birocratică, ne aflăm cu câteva ore înainte de prezentarea lui oficială, e nevoie așadar de timp pentru tipărirea rapoartelor, multiplicarea lor, inserarea acestora în mapele parlamentarilor europeni, etc. Un argument încă mai solid, validat de mai multe autorități românești aflate la Bruxelles, ține de faptul că această formulare nu face obiectul vreunei dispute, ea fiind agreată atât de București, cât și de reprezentanții Comisiei Europene. Din rațiunile prezentate mai devreme, am considerat că traiectoria care ne-a făcut să ajungem la această frază cheie este îndeajuns de credibilă pentru a o acredita ca fiind în mod virtual diagnosticul pus de Comisia Europeană Economiei Românești. Detalii în relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Ministrul de Finanțe Mihai Tănăsescu a rezumat foarte bine astăzi, după întâlnirea cu omologii săi din țările Uniunii și din țările candidate, discuțiile dintre experții europeni în legătură cu calificativul care ar trebui acordat României. Cuvintele sunt importante, a spus domnul Tănăsescu, și într-adevăr totul se joacă în jurul unor cuvinte, puține la număr. Are România sau nu o economie de piață funcțională? Formula poate părea banală văzută din afară, însă Comisia de la Bruxelles e foarte conștientă de importanța pe care răspunsul pozitiv sau nu la această întrebare o poate avea în România. În aceste condiții, sigur că intervin și considerente politice, majoritatea comisarilor și a capitalelor, considerând că România are nevoie de o încurajare. Domnul Tănăsescu a ținut să afirme că evaluarea comisiei va fi economică și nu politică, dumnealui estimând chiar că dacă România nu obține statutul de economie de piață, atunci textual nu cade pământul. Desigur, domnul Tănăsescu a declarat că nu știe ce va decide comisia, dar că sunt semne încurajatoare. În realitate, formula a fost deja găsită și ea sună foarte bizantin. Formula, în stadiul actual, și dacă ea nu va fi modificată în timpul nopții, ceea ce e improbabil, este următoarea. România poate fi considerată că are o economie de piață funcțională odată ce progresul actual va fi continuat. Este aparent o formulă care a mulțumit atât experții comisiei cât și partea română. Cei din tâi pot spune că au pus acolo o recunoaștere condițională. România poate fi considerată a avea o economie de piață funcțională cu condiția ca, sau atâta vreme cât. Partea română îi poate însă acorda un caracter de certitudine, apăsând pe poate, România poate fi considerată și lăsând deoparte clauza de incertitudine, odată ce progresul va fi continuat. Pe de altă parte, sigur că nu e nimic grav în a emite un asemenea truism cu condiția ca progresul să fi continuat. Ambasadorul României pe lângă Uniunea Europeană, Lazar Comănescu, a formulat-o în mod foarte tranșant. La urma urmei, nici măcar țările fondatoare ale Uniunii nu respectă întotdeauna regulile bugetare și acquis-ul comunitar, cum o arată cazul Franței și Germaniei, foarte discutate ieri și astăzi de ministrii de finanțe. Dintre candidați, Polonia e arătată cu degetul și se așteaptă ca în privința ei raportul de mâine să fie foarte critic, în special în chestiuni privind capitolul agricol și modul aparent nesatisfăcător în care Polonia asigură securitatea alimentară. Or, aceste critici sunt aduse unei țări care e considerată de mult a avea o economie de piață funcțională. Formula privind caracterul potențial de economie de piață al României a fost emisă inițial în limba engleză. Nuanțele au fost abil cântărite, gramatica a fost chemată în ajutor pentru a lăsa să planeze o foarte savantă incertitudine, la prima vedere greu de detectat, și rămâne acum ca toate aceste nuanțe să fie traduse în toate limbile Uniunii, pentru că formula trebuie să mulțumească toate guvernele, exercițiul de anul acesta jucând mult mai mult pe semantică decât în alți ani. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Reacții la cald ale unor experți economici de la București față de acest foarte probabil calificativ ce va fi acordat economiei românești mâine la Bruxelles. Această, cum spuneam, virtuală formulare nu pare să surprindă pe analiști economici români care dau de înțeles aproape la unison că ar fi vorba de o definiție puternic marcată politic. Reacțiile culese de Dan Răspopa încep cu aceea a analistului Ionuț Popescu.
Această formulare păstrează oarecare ambiguitate, pentru că Uniunea Europeană nu vrea să transmită niciun semnal negativ, dar evident că nu poate nici să mângâie pe creștet un guvern care are încă lacune mari, mai ales în ceea ce privește reforma economică. Formularea lasă clar de înțeles că în acest moment, deci când vorbim, economia românească nu este una de piață funcțională și sigur că este aproape un truism să spui că ea va putea fi considerată dacă progresele vor continua. Deci este în toată această ambiguitate, în această formulare echivocă, un semnal pozitiv că Uniunea Europeană sprijină în continuare eforturile României pentru integrare în 2007, dar pe de altă parte există și nota proastă că deocamdată nu s-a făcut tot ceea ce Uniunea Europeană aștepta de la guvernul Adrian Năstase.
Spune consilierul liderului PNL pe probleme de economie, analistul Ionuț Popescu. Editorul coordonator al revistei Banii Noștri, Dan Suciu, este de părere la rândul său că mesajul Comisiei Europene se bazează pe o decizie politică.
Decizia este una, la limită, o decizie politică. Trebuie să ținem cont de faptul că dacă acest statut de economie de piață funcțională nu este acordat României acum, toate negocierile pentru 2007 și tot timingul pregătit pentru 2007 va fi dat peste cap. În consecință, dincolo de discuțiile semantice, cum va suna expresia legată de economia de piață, trebuie să se țină cont dacă România poate accede și poate încheia negocierile de aderare în 2007. De fapt, aceea este adevărată discuție, pentru că dacă nu, se intre doar într-o discuție semantică și pur și simplu se compară România cu Bulgaria. Și în cazul acesta, într-adevăr, economia românească este mai degrabă o economie de piață, dacă se continuă progresul, este o economie de piață mai performantă chiar și cu anumite probleme structurale, însă de care trebuie să țină seama. Reglementarea concurenței, corupție și anumite sectoare de stat sau anumite sectoare care ocupă o mare pondere din economie și unde problema datoriilor nu este reglementată. Și de aici exemplul cel mai clar este cel al sectorului energetic.
Editorul coordonator al revistei Banii Noștri, Dan Suciu. Iată cum comentează mesajul Comisiei Europene și analistul economic Ilie Șerbănescu.
E un fel de înșelătorie, un fel de truc. Trebuia să se dea un răspuns net dacă se consideră că economia românească este o economie de piață sau nu. Da sau nu? Ce e asta? Dacă progresul va fi continuat. Să răzbună pentru politica pro-americană pe care am avut-o și așa mai departe. Dacă economia bulgărească este economie de piață și economie România nu, înseamnă că se aplică politici dublu standard. Aici nu e vorba de Năstase, nu e vorba de Băsescu și alte personaje din acestea. Aici e vorba de cu totul altceva, ceea ce se și vede.
Ilie Șerbănescu. Analistul economic Gheorghe Cercelescu este de părere că prin acest mesaj Comisia Europeană recunoaște progresele făcute de România în realizarea criteriilor de performanță necesare obținerii statutului de economie de piață funcțională.
În ultima vreme, procesul de privatizare a fost accelerat atât în industrie cât și în sistemul bancar. Indicatorii macroeconomici au evoluat în general pozitiv. Ritmul de creștere a rămas alert, iar inflația, deși va depăși cu puțin obiectivul propus de guvern, a scăzut. Au fost luate de asemenea o serie de măsuri pentru a reduce corupția și birocrația. Totuși, progresele înregistrate în ultimul an nu sunt considerate suficiente de către Comisia Europeană, care consideră că statutul de economie de piață funcțională va fi obținut de România odată ce progresele vor fi continuate. Comisia vrea să se asigure astfel că 2004, an electoral, nu va fi pierdut pentru reforme. Executivul european așteaptă de la România să grăbească privatizarea în sectorul energetic, să îmbunătățească mai mult decât a făcut până acum disciplina financiară și să reducă astfel arieratele care blochează circuitele financiare din economie. De asemenea, se așteaptă progrese substanțiale în reforma justiției și administrației publice, unde până acum s-a înaintat foarte puțin.
Analistul economic Gheorghe Cercelescu. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Cu puțin timp în urmă s-a făcut primul pas în privatizarea BCR, o privatizare de la care se așteaptă în primul rând o infuzie de capital și de management. În exclusivitate pentru Europa Liberă, Adrian Vasilescu, directorul Direcției de Comunicare din Banca Centrală, despre startul privatizării BCR.
S-a făcut un pas important în sensul că două instituții mari, importante, care sunt legate puternic de economia de piață, au intrat la Banca Comercială Română cu intenția clară de a pregăti mai departe noi vânzări de pachete. Deci asta înseamnă că, în primul rând, s-a difuzat capitalul. Nu mai este capital majoritar de stat. În al doilea rând, odată cu pachetele de acțiuni cumpărate de cele două instituții mari de pe piața internațională financiară, va veni și o infuzie de capital, dar și o infuzie de management nou. Practic, începe privatizarea băncii comerciale. A fost o soluție bună, în condițiile în care nu a fost posibilă o vânzare a pachetului cel mai important în acest an.
Analistul financiar Adrian Vasilescu despre debutul privatizării BCR. A fost sau nu Corneliu Vadim Tudor informator al Securității? Comentând informațiile publicate ieri în cotidianul Ziua, potrivit cărora CB Tudor ar fi dat în mod benevol relații la securitate despre mai mulți oameni de cultură, președintele CNSAS Onișor afirmă că dosarul lui Vadim este atipic. Marile, rectific, și foarte numeroasele semne de întrebare se referă la cum de a reușit SRI să nu afle de existența acestui dosar, fie el și atipic. Andreea Pora.
Documentul publicat de Cotidianul Ziua provine din dosarul Problemă, Cultură, Literatură, Artă, care, potrivit afirmațiilor membrilor colegiului CNSAS, a fost clasificat de către SRI în fondul documentar. La acest fond au acces, potrivit legii, toți cetățenii interesați de istoria patriei și el a fost studiat masiv, în special în perioada 1995-1999, până în momentul în care sala de lectură de la SRI a fost închisă. Într-o perioadă, deci, în care ceea ce Mircea Dinescu numește traficul cu dosare era în plină înflorire. Însuși Corneliu Vadim Tudor se pare că a aruncat o privire prin acest dosar, deși liderul PRM se laudă, există o declarație în acest sens de prin 1995, că a cumpărat dosarele de la Virgil Băngureanu contra 3 tablouri. Că le-o fi cumpărat sau nu, nimeni nu știe, dar probabil că ceea ce a văzut sunt părțile pozitive, adică ceea ce a vrut Măgureanu să-i dea. Acesta este probabil motivul pentru care, după atâția ani, gândindu-se să scrie o carte, cum spun anumite surse, Vadim l-a pus pe colegul său de partid, membru în CNSAS, Constantin Buchet, să ceară dosarul Problemă Cultura. Așa a ajuns acesta la CNSAS acum 2 luni. După cum precizează membrii colegiului, cele 19 volume conțin aproape în exclusivitate date despre activitatea lui Corneliu Vadim Tudor, date care sunt acum cercetate și fișate pentru a se ajunge la o concluzie. Întrebarea care se ridică este însă în ce măsură documente ca cel publicat de Cotidianul Ziua pot constitui, conform legii, dovezi de activitate de poliție politică în calitate de informator. Aici răspunsurile membrilor colegiului sunt diferite. Pentru Mircea Dinescu, a face poliție politică înseamnă să fii și agent de influență al securității.
Păi poliție politică nu faci numai când ești un simplu și un amărât urnător, că l-ai turnat pe unul că a furat o găină. Păi ai făcut poliție politică și dacă ești factor de influență al securității, cum au fost ei.
Ei, adică Corneliu Vadim Tudor și Adrian Păunescu. Mai reținut, Andrei Pleșu susține că documentul din Ziua este, citez, o probă grea în dosar. Alții, cum ar fi președintele CNSAS, Gheorghe Onișoru, spun că se vor putea pronunța numai după studierea întregului dosar. O altă problemă importantă este aceea că SRI a răspuns, ca urmare a verificării făcute de CNSAS în alegeri, că liderul PRM este, citez, necunoscut în arhive. A răspuns în 2000, dar a mai răspuns la fel și în 2003, când CNSAS a solicitat o nouă verificare. În ce arhive o fi căutat SRI ar fi interesant de știut, precum și dacă acestea cuprindeau și dosarul Problemă Cultura. Horia Roman Patapievici afirmă că nu crede că SRI nu știa de existența acestui dosar în care figurează la loc de cinste Corneliu Vadim Tudor. Horia Roman Patapievici.
Acum, eu nu cred că un serviciu atât de profesionist cum este Serviciul Român de Informații poate să aibă în arhivă despre cetățeni români informații trecute chiar și sub o altă titulatură de care nu știe.
Eu cred că SRI avea datoria să ne informeze de toate informațiile păstrate în securitate pe numele unui cetățean dat. Adică mi se pare o dovadă de lipsă de bună credință să te rezumi strict formal la informația pe numele lui explicit, nu există ceva. Legea 187 se referă la toate documentele păstrate în arhiva fostei securități la o anumită persoană.
Pe de altă parte, SRI susține că potrivit unui protocol încheiat cu CNSAS, verificarea candidaților se face doar în dosarele de rețea și în dosarele de urmărire informativă. Marius Bercaru, purtător de cuvânt al SRI.
Conform protocolului încheiat cu CNSAS, verificările candidaților la alegeri s-au efectuat și se efectuează în sistemul de evidențe alfabetic creat de securitate. În acest sistem nu sunt incluse dosarele din fondul documentar.
Marius Bercaru spune că din evidențele SRI nu rezultă că ar exista un dosar de informator sau un DUI pe numele lui Corneliu Vadim Tudor, dar că inexistența acestora nu exclude posibilitatea colaborării cu fosta securitate. Decizia CNSAS de a redeschide cazul Vadim este limpede și a fost acceptată de toți membrii colegiului, care spun că după ce se va termina cercetarea dosarului, Corneliu Vadim Tudor ar putea să fie chemat pentru audieri. Relația CNSAS cu SRI continuă să nu fie dintre cele mai afectoase, mărul discordiei fiind refuzul acestuia de a preda arhiva. De altfel, de aici provin și majoritatea cazurilor de genul Vadim sau Păunescu. După cum a precizat Gheorghe Onișoru, până acum, din circa 260 de nume de ofițeri care au făcut poliție politică, SRI a dat identificările pentru aproximativ 50% dintre ei. Următoarea listă în monitorul oficial ar putea fi publicată chiar săptămâna aceasta. Trebuie precizat că majoritatea numelor de ofițeri care au făcut poliție politică au fost scoase din dosarele informatorilor, deconspirați ca atare de CNSAS în alegerile din 2000. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Marian Ureche, fostul șef al Serviciului Intern de Informații din cadrul Ministerului de Justiție, SIPA, și-a prezentat astăzi demisia. Personaj foarte influent al serviciilor secrete ceaușiste, implicat după 89 în afaceri extrem de dubioase, Ureche și-ar fi dat demisia conform tandrei mărturisirea primului ministru Năstase, citez, după o perioadă de reflecție personală, relatează Liana Ionescu.
Marian Ureche este ceea ce se poate chema un securist autentic. Înainte de 1989, el a desfășurat activități de poliție politică de la înălțimea funcțiilor pe care le-a deținut în serviciile secrete. A lucrat în anii 70 la Securitatea Municipiului București, pentru ca apoi să devină adjunct al Direcției I-a a Departamentului Securității Statului, cea care se ocupa de urmărirea și persecutarea persoanelor incomode regimului Ceaușescu. După 1989, a îmbinat activitățile informative cu afacerile dubioase, așa cum îi stă bine oricărui securist care se respectă. Relansarea lui Marian Ureche a venit la numai câteva zile după instalarea guvernului PSD, când fosta sa colegă de la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei, de care Ureche se ocupa din punct de vedere informativ, este vorba despre Rodica Stănoiu, devenită ministru al Justiției, l-a promovat în funcția de director al SIPA, Serviciul Independent de Protecție și Anticorupție al Ministerului. Din această poziție, generalul acum, Marian Ureche, a sfidat rând pe rând instituțiile statului. Serviciul său, neprezentând niciun raport Comisiei Parlamentare pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, iar el personal refuzând să se prezinte la audieri în fața Comisiei pentru a spune cu ce se ocupa structura informativă pe care o conducea și cum erau cheltuiți banii publici. Existau indicii că SIPA se ocupa, între altele, cu filarea și șantajarea judecătorilor, ca și a altor persoane de la vârful puterii, folosind așa numitele dosare de urmărire informativă. Marian Ureche nu a răspuns nici repetatelor invitații pe care Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității i le-a adresat în scopul clarificării problemelor legate de calitatea sa de fost ofițer care a făcut poliție politică. Ureche a negat an la rând că a făcut parte din fosta securitate și a intentat chiar procese în justiție celor care au dezvăluit acest lucru. Istoricul Marius Oprea, cel dat în judecată pentru calomnie, spune că Marian Ureche s-a bucurat până acum de o protecție înaltă.
De la nivelul ministrului, în primul rând, mă refer la ministrul Justiției Rodica Stănoiu, asupra căreia planează suspiciunea că ar fi fost chiar informatoarea lui Marian Ureche în vremea în care acesta era la Securitatea Municipiului București. Ori Marian Ureche, bucurându-se de o asemenea protecție, și-a putut permite pe de o parte să marționeze în justiție și pe de altă parte să-și clameze sus și tare nevinovăția pe niște argumente foarte subțiri, spunând că nu este el acel Marian Ureche care l-ar fi urmărit pe Ioan Petru Culianu. Iată însă că CNSAS-ul, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, a ajuns la concluzia că eu am avut dreptate și că Marian Ureche este una și aceeași persoană cu șeful SIPA și una și aceeași persoană cu cel care l-a urmărit pe Ioan Petru Culianu și cu acel ofițer de securitate care a fost angrenat într-o serie întreagă de acțiuni de poliție politică, cum ar fi Planul Orient sau alte asemenea acțiuni. A fost implicat chiar și în urmărirea Europei Libere.
Marius Oprea. Potrivit CNSAS, este numai o chestiune de procedură ca SRI să confirme că fostul șef al SIPA este una și aceeași persoană din dosarele Consiliului. Viorel Nicolescu, membru al Colegiului CNSAS.
Votul colegiului în ceea ce privește personajul ilustrat de dosar a fost unanim. Acel ureche din dosarele noastre a făcut poliție politică.
Presa a vorbit și despre afacerile dubioase desfășurate de Marian Ureche de-a lungul timpului